Laidą Verslo pulsas pristato Eastside Consulting.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Finansinių technologijų panaudojimas tapo vienu iš svarbiausių veiksnių valdant viruso COVID-19 plitimą. Būtent technologiniai sprendimai įgalino verslus veikti ir karantino sąlygomis. Pandemija atitinkamai pakeitė ir žmonių elgseną, kai kas pirmą kartą sužinojo apie elektronines pinigines, kurias turi savo išmaniuosiuose telefonuose. Ar karantinas finansinių technologijų industrija atnešė daugiau iššūkių ar priešingai galimybių? Šiandien to klausimas. Savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Mambu vykdantysis direktorius Lietuvoje Andrius Bagdonavičius. Sveiki.
Labas, Eglė.
Mes nuolat girdime apie tas neigiamas pandemijos pasekmes, bet norėtųsi pažiūrėti į šitą krizę ir karantiną iš technologijų pusės per teigiamą prizmę. Tikriausiai matytumėm kreivę šokančią aukštyn.
Na, reikia sutikti, kad ir taip ir ne. Yra verslų, yra įmonių, kurios naudoja technologijas ir taip pat išgyvena sunkmetį. Verslai, kurie yra susiję su kelionių organizavimais, skrydžių bendrovės, buvo irgi pakankamai skaitmenizuotos viešbučiai ir taip toliau, jie tikrai susiduria su sunkumais, nepaisant to, kad tikrai turėjo inovatyvių technologijų. Bet taip pat labai malonu pasidžiaugti, kad yra daugybė verslų, daugybė įmonių, kurios mobilizavosi dabar šituo sunkiu laikotarpiu ir skaitmenizavo savo paslaugas arba adaptavo jas kažkaip arba perkelė į skaitmeninę erdvę visai ir skubiai pradėjo tenkinti tuos vartotojų poreikius, kur atsirado tos nišos ir aš labai labai džiaugiuosi už tuos verslus, iš tikrųjų.
Na taip, buvo verslų, kurie iki karantino apskritai nematė poreikio turėti savo elektroninę parduotuvę, karantinas privertė pakeisti nuomonę. Su kokiais lūkesčiais kreipiasi į jūs paprastai bendrovės?
Jo, iš tikrųjų, tai mes čia tokį juoką turim su kolegom dabar, kai šnekam apie tą karantiną ir skaitmenizavimą, verslų perkelimą į internetinę erdvę, visą laiką sakau dabar, nu tai kas jūsų įmonėje, kurio departamento direktorius privertė persikelti į skaitmeninę erdvę, pradėti skaitmenizuoti procesus, pradėti skaitmenizuoti paslaugas, tai dažniausias atsakymas yra dabar COVID-19.
Ar šito karantino metu buvo daugiau surasta, sukurta naujų finansinių technologijų programų, ar tiesiog žmonės labiau ir įmonės atrado, na, jau sukurtus sprendimus?
Tiesą sakant, iš tikrųjų, mūsų finansinių paslaugų sektoriuje tų naujovių kurti per daug nereikėjo, jos visą laiką egzistavo ir buvo šalia. Galbūt dabar šita susikloščių situacija paskatino verslininkus žiūrėti kitaip ir pradėti adaptuoti tai į savo kasdienį darbą, kasdienį verslą, pritaikant tas vartotojų paslaugas. Galbūt gal tokį vieną išskirčiau tą kredito atostogas. Mes turim daug klientų, virš 60 pasaulio šalių mūsų klientai yra ir kai kuriuose šalyse, kai kurie bankai galbūt nebuvo pagalvoję apie tokį paprastą funkcionalumą kaip kredito atostogas ir maždaug po krizės to tokio platesnio karantino išplitimo, 2 savaičių bėgėje, daugelis mūsų klientų, kurie dar neturėjo šitos paslaugos, jau pradėjo ją maloniai teikti savo klientams.
Kas tai per paslauga?
Kredito atostogas tai yra paslauga, kai yra atidedamas kredito mokėjimas kažkokiam tai laikotarpiui ir daugelis bankų tą paslaugą pasiūlė, suprasdami tą situaciją, kad turbūt dingus pajamoms nebe visi vartotojai, nebe visi jų klientai arba nebe visi jų verslai geba tuos kreditus dengti.
Ir bankai susizgribo tikriausiai, na, tai padaryti elektroniniu būdu, ar ne?
Taip, be abejo, mes paslaugas teikiam tik tai elektroniniu būdu.
Gal turite duomenų, kiek visame pasaulyje ar Lietuvoje prasidėjus karantinui išaugo įvairių finansinių technologijų programų naudojimas? Yra paskaičiuota?
Konkrečios statistikos apie Lietuvą neturiu, mes taip labiau globalių mastų dirbam, bet mūsų įmonė, aš tikrai vat, stebiu Europoje, kas vyksta, tai kai kurių šaltinių teigimų fintech programėlių naudojamas Europoje, turbūt Europoje yra įdomus tas regionas, mums išaugo 72%.
Mes jau šiek tiek pradėjom kalbėti apie bankus, kurie yra pagrindiniai jūsų klientai. Na, karantinas buvo iššūkis bankams. Kokių dar pokyčių buvo priversti imtis bankai? Pastebėjot?
Na, karantinas, kaip ir kitiems verslams, bankams turėjo labai 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 panašią įtaką, nes bankai, senieji bankai yra pripratę teikti paslaugas savo klientams skiriukose, tie skiriukai turi fizinį aptarnavimą, turi įėjimus lygiai taip pat ir visi tie reguliavimai, visi apribojimai jiems irgi galiojo, tai tų klientų srautai buvo apriboti, kai kurie skiriai banko turbūt buvo ir uždaryti ir buvo priversti užsidaryti ir tie sunkumai, kaip ir visus kitus verslus, bankus ir užgriuvo. Tačiau poreikis finansinių paslaugų jisai niekur nedingo, tai bankai irgi buvo vieni iš tų verslų, kurie buvo priversti adaptuotis, kelti savo paslaugas į internetinę bankininkystę, į skaitmeną, autentifikuoti vartotojus, teikti jiems paskolas, daryti vis daugiau mokėjimų ir panašiai, tai tas poreikis niekur nedingo.
Na, bankai prieš keletą metų gana drastiškai sumažino savo bankų skyrius, daug paslaugų perkėlė į elektroninę erdvę, tačiau vis dar nemažai atvejų yra, kada reikia minti kelius į banką. Galim tiesiog paimprovizuoti, pagalvoti, na, kaip po 5 metų atrodys bankai, gal apskritai nebeliks fizinės jų būstinės, viskas bus perkelta į elektroninę erdvę.
Visko gali būti. Iš tikrųjų, daug labai galima dabar fantazuoti. Mes net negalėjom nuspėti, vat, kas nutiks 2020-ais ir kad vat, bus kažkoks toks karantinas, kuris taip smarkiai paspartins skaitmenizaciją. Ką gali žinot, kas nutiks per tuos 5 metus, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad ta skaitmenizacija nesustos. Tie nauji įpročiai, kurie įgauna dabar tik tai pagreitį, jie vystysis ir toliau ir matomai, kad bankas tavo delne, bankas telefone, jisai bus kažkas tokio, kas yra ateities bankas. Akivaizdu, kad dabartiniai senieji bankai, kurie turėjo, nežinau, ar geras žodis yra sakyti, problemų su lankstumu.
Iššūkiu, sakykime.
Arba iššūkiu, jo, su lankstumu prisitaikant prie klientų poreikių, galbūt su kažkokiu procesu lėtumu, kažkokiam vienokiu ar kitokiu direktyvų lėtesniu įgyvendinimu. Akivaizdu, kad jie turės adaptuotis prie besikeičiančių vartotojų poreikių ir besikeičiančių rinkos poreikių, tai matomai, kad tie žaidėjai, kurie nesugebės adaptuotis, kurie nesugebės pritaikyti savo vidinių procesų, turbūt, kad ilgainiui mes jų nematysim kaip rinkos žaidėjų ir čia turbūt yra tikrai labai svarbus bendradarbiavimas tarp bankų ir tų fintech kompanijų tokių kaip mūsų, kur mes galime jiems pasiūlyti technologiją ir tą inovaciją, kurią jie gali pasidaryti automatizuodami ir skaitmenizuodami savo procesus, bet tuo pačiu jie turi pasižiūrėti ir į savo vidinius procesus.
Šiai dienai bankam kažką galit naujo pasiūlyti?
Taip, iš tikrųjų mes siūlom tą composable banking sprendimą, ką mes vadinam iš tikrųjų į vartotoją orientuotų sprendimų, kur kiekvienas bankas, mūsų klientas, gali labai individualiai pasižiūrėti į savo verslą, pasižiūrėti, kaip jie nori išsiskirti rinkoje, kokius unikalius pasiūlymus, produktus jie nori pasiūlyti savo vartotojams ir pasinaudodami mūsų tą debesijos kompiuteriją paremtą paslaugą, sukurti kažką unikalaus savo vartotojams. Galbūt dar, kad labiau suprastumėt, kas yra tas composable banking, tai aš tokį turiu gerą palyginimą. Jeigu anksčiau tiekėjai sakydavo, kad mes duodam jums modulinės sistemas, kurios yra kaip puzlas ir jūs galite jas susidėlioti kaip norit, tai iš tikrųjų tame požiūrėje yra apribojimų, nes visi suprantam, kad kiekviena puzlės detalė jinai turi savo vietą, tai tas composable banking požiūris į paslaugų dėliojimą klientam yra šiek tiek kitoks, aš jį tapatinčiau su Lego kaladėlėmis, kurias tu gali paimti ir susidėlioti būtent taip, kaip reikia tau, kaip reikia tavo klientui, tam, kad atitikti tos poreikis ir būti kompetitingam rinkoje.
Na gerai, o klientas, banko klientas iš to kokią gaus naudą?
Banko klientas
jausis unikalus, išskirtinis?
Taip, ir tie bankai, kurie turės noro padaryti savo klientą unikalų, išskirtinį, jie turės tas galimybes.
Yra sakoma, kad ateityje dar daugiau finansinių paslaugų bus teikiama nuotoliniu būdu, kur galima dar tikėtis pokyčių.
Na, su finansiniam paslaugom yra turbūt susiję visi verslai, nu, na, nes jeigu mes tiekiam kažkokį servisą elektroniniu būdu, turbūt vienaip ar kitaip tai yra susiję su kažkokia finansinė transakcija, nesvarbu, ar tai yra pirkimas paslaugos, ar tai yra prekės pardavimas, ar kažkas, tai turbūt bus susiję su apmokėjimu, su galbūt paskola, greitų kreditų, ar dar kažkuo, galbūt investavimo produktai. Jeigu mes buvom pripratę investuoti į tradicinius vertybinius popierius, dabar atsiranda galimybių investuoti į kriptovaliutas ir kitus dalykus, tai tų instrumentų atsiranda ir bus matyti, kaip jie adaptuosis rinkoje, kaip jie patiks vartotojams.
Norėčiau apskritai pakalbėti apie šitą sektorių. Finansų ministerija prognozuoja, kad finansinių technologijų sektorius, kuris Lietuvoje yra vadinamas prioritetiniu sektoriumi, šiais metais augs apie 15%. Tai realu jūsų požiūriu?
Na, makroekonominius rodiklius turbūt paliksiu prognozuoti ekonomistams, o aš turbūt kaip fintech atstovas galiu pasakyti, kad ką mes stebim, tai iš tikrųjų šitoj karantino situacijai išaugus poreikiui tų įvairių skaitmeninių transakcijų, skaitmeninių paslaugų pardavime arba prekių pardavime per skaitmeninius kanalus. Mes stebim didelį transakcijų kiekių padidėjimą, na, kas reiškia, kad augimas tikrai bus.
Jūsų įmonei konkrečiai šita situacija, karantinas, atnešė daugiau iššūkių ar daugiau galimybių?
Na, reikia sutikti, kad iššūkių buvo ir mums, tačiau aš sakyčiau, kad labai mes su jais puikiai susidorojom, dėl to, kad mūsų įmonė teikia debesijos paslaugom paremtas paslaugas, kas reiškia, kad mūsų visos paslaugos yra pilnai skaitmeninės. Taip pat mūsų darbuotojai dirba visame pasaulyje. Mes turim ofisus 9 pasaulio šalyse. Amsterdame, Dresdene, Berlyne, Londone, Singapūre, Australijoje, Majamyje ir dabar Vilniuje. Ir mūsų darbuotojai jau buvo pripratę dirbti nuotoliniu būdu, naudoti skaitmeninės bendravimo priemonės, skaitmeninės bendradarbiavimo priemonės, tai kažkokių tokių didelių technologinių naujienų ir pokyčių mums tikrai nereikėjo įvesti. Aišku, tas, kaip ir visi kiti, mes buvom priversti palikti ofisus, atkeliauti namo. Ir tie iššūkiai namuose kiekvienam žmogui turbūt buvo individualūs, kažkas turi didesnę šeimą, kažkas turi mažesnę šeimą, kažkas turi vaikų, gyvūnų ir taip toliau, kurie galbūt ten trukdo susikaupti ar dar kažkokių kitų distractionų įveda. Tai tie iššūkiai turbūt buvo nelabiau ne įmonės mastu arba, kaip mes sakėm, individualus kiekvienam mūsų darbuotojui ir mes stengiamės padėti tos iššūkius kiekvienam savo darbuotojui išspręsti. Iš tikro, net taip bendrai paėmus, aš net sakyčiau, kad produktyvumas darbuotojų smarkiai paaugo šito karantino metu, nes galbūt žmonės apriboti to judėjimo, apriboti namuose, daugiau dėmesio, daugiau laiko skiria darbui ir turbūt vienas dar iš tokių įdomesnių galbūt iššūkių, su kuria mes kaip įmonė susidūrėm, kad mes tikrai pradėjom labai smarkiai galvoti, kaip užtikrinti, kad mūsų darbuotojai nepersidirba, nepamiršta pailsėti, padaro pertraukas, galbūt praleidžia laiko su artimaisiais vietoj to, kad skirtų per galbūt net ir per daug dėmesio darbui.
Na, jūs į šitą Lietuvos rinką atėjote, kiek žinau, šiemet. Apskritai Lietuvoje veikia daugiau kaip 200 fintech įmonių ir tai yra antras pagal dydį fintech centras Europoje. Na, pirmas yra Jungtinėje karalystėje. Ar tokioje mažoje šalyje, na, ne per didelę konkurenciją?
Taip, kai ėmiausi iššūko steigti technologijų centrą Mambu čia Lietuvoje, tikrai apie tai galvojau ir galvojau, kad nebus lengva. Tuo pačiu aš supratau vieną dalyką, kad buvimas tų finansinių technologijų įmonių čia Lietuvoj užaugino labai daug specialistų, kurių būtent mes kaip Mambu ir ieškom, nes mes tikrai ieškom aukščiausio lygio kvalifikuotų specialistų, kurių čia Lietuvoj yra Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad po centro atidarimo tikrai jaučiasi didelis susidomėjimas tom atvirom pozicijom, kurios mes turi, žmonės aplikuoja, žmonės nori dirbti pas mus ir aš to labai džiaugiuosi.
Na, pradėjot šiemet Lietuvoje dirbti, kokius iššūkius keliat sau?
Na, turim šiek tiek ambicijų, ambicija... Dar prieš karantiną aš komunikavau, kad mes per kelis metus norim turėti 100 dirbančių darbuotojų Lietuvoje ir matau, kad karantino iš tikrųjų sukelti iššūkiai nekoreguoja mūsų planų, mes toliau turim šitą ambiciją ir aš matau, kad mes puikiai plečiamės ir manau, kad mes išlaikysim šitą ambiciją.
Pabaigai norėčiau grįžti į pokalbio mūsų pradžią, kur kalbėjom apie tai, kad tiek įmonės, tiek verslai, tiek žmonės keitė savo, buvo priversti keisti įpročius. Na, karantinas anksčiau ir vėliau pasibaigs, kaip manot, šitie mūsų įpročiai įgyti įvaldytos technologijos išliks, ar mes vėl grįšim prie senų savo įpročių?
Na, iš psichologijos turbūt mes žinom, kad įprotis yra toks dalykas, kurį nelengva pakeisti, tai karantinas paskatino tų įpročių pokyčius. Po biškiai pirmosiom savaitėm galbūt buvo daug neįprastų dalykų, bet ir karantinui pasibaigus turbūt prie tų dalykų, kur mes jau pripratom galbūt mažiau lankytis parduotuvėse, mažiau kažkokiose viešose vietose lankytis, daugiau pirkti internetu. Manau, tie įpročiai jie tikrai išliks. Nebent atsitiktų kažkoks kitas stiprus trigeris, kuris priverstų mus tos įpročius pakeisti.
Na, tikėkime, to nereikės. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjom apie tai, su kokiais iššūkiais prasidėjus pandemijai susidūrė finansinių technologijų sektorius tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Laidoje dalyvavo Mambo vykdantysis direktorius Lietuvoje Andrius Bagdonavičius. Primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radio puslapyje žiniuradijas.lt. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su žinių radiju.
Laidą Verslo Pulsas pristato Eastside Consulting.